Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μένεται για 14η μέρα με σφοδρά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις χωρίς ορατό τέλος, ενώ σύμφωνα με το Άξιος ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δηλώνει ότι το Ιράν βρίσκεται στα όρια παράδοσης. Η ένταση αυτή προκαλεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας αναταράξεις. Ταυτόχρονα, ένταση και αναταράξεις καταγράφονται και στο Πασόκ μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος παραδίδει την έδρα του και με κορυφαία στελέχη να εκφράζουν αντιδράσεις και ανησυχία για την εικόνα του κόμματος. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σφοδρά χτυπήματα ξαπόλυν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Τελ Αβίβ εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απαντά με πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ και στις χώρες του κόλπου. Μία γυναίκα σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια της πορείας για την ημέρα Αλ-Κουτς στην Τεχεράνη. 8 είναι νεκροί από πλήγμα στη Σιδώνα. Νέες σκληρότερες επιθέσεις κατά του Ιράν την επόμενη εβδομάδα. Προανήγγειλε μέσω του Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Για τα στενά του Ορμούζ είπε ότι εξετάζεται αν χρειάζεται στρατιωτική αμερικανική συνοδεία των πλοίων. 4 από τα 6 μέλη του πληρώματος που επέβαιναν σε ένα από τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού καυσίμων συνετρίβη στο δυτικό Ιράν είναι νεκρά, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Γύρω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κυμαίνεται η τιμή του Brent στις διεθνείς χρηματαγορές, πάνω από τα 95 το αργό. Και τρίτος βαλιστικός πύραυλος εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, επιβεβαίωσε σήμερα το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε και αυτός από δυνάμεις αντιπυροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. Μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, ανακοίνωσε ότι παραδίδει την έδρα του στο κόμμα. Σφόδρες αντιδράσεις από κορυφαία στελέχη του κόμματος που επέκριναν την ηγεσία για εσωστρέφεια και λάθος κινήσεις. Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στη Βουλή η συζήτηση και η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου με την κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy για έρευνες υδρογων ανθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Υπερτάσσονται Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψηφίζουν. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Ταυτοποιήθηκε ένας νεαρός ως εμπλεκόμενος στο περιστατικό. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μια ομάδα νεαρών καταδίωξε το θύμα στα στενά της περιοχής. Και ηλιοφάνεια σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, πιθανότητα τοπικών βροχών στα υπηρετικά, ως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 17 στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από όλες τις εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπου συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, με όλες τις πλευρές να συνεχίζουν τα σφοδρά χτυπήματα και τις απειλές. Το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη και τον Λίβανο, ενώ το Ιράν απαντά με πλήγματα στο Ισραήλ, στις χώρες του κόλπου και κρατά κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Περισσότερα όμως θα μας πει Έλενα Αλεβίζου από την αίθουσα σύνταξης. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News που έγιναν πριν από λίγο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να συνοδεύουν τα πολεμικά πλοία τους, θα μπορούσαν να συνοδεύουν τα πλοία στα στενά του Ορμούς αν αυτό χρειαζόταν. Θα δούμε τι θα γίνει, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ προειδοποίησε το Ιράν με ακόμη σκληρότερα χτυπήματα, τα πιο σκληρά χτυπήματα την επόμενη, την ερχόμενη εβδομάδα.
Έλενα, να βάλουμε μία ανωτελεία, να ακούσουμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου. Αυτή τη στιγμή μεταδίδονται.
Πάτο του Πασικού κόλπου και δεν έχει καθόλου αεροπορία. Και ακόμα πιο σημαντικό, δεν έχουν την ικανότητα να φτιάξουν καινούργια πλοία ή καινούργια αεροσκάφη. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να τονιστεί σήμερα. Γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, όλες οι δυνατότητες αμυντικές του Ιράν θα καταστραφούν. Παραδείγματος χάρη, όπως γνωρίζετε, έχουμε καταστρέψει όλες τις εταιρείες που είναι ικανές να κατασκευάσουν ανταλλακτικά ή να αναπληρώσουν τους βαλιστικούς πυράβλους. Το ίδιο σημαίνει και με άλλες δυνατότητες αμυντικές ή επιθετικές του Ιράν. Πιο σημαντικό λοιπόν είναι ότι βεβαιωνόμαστε ότι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν περισσότερα όπλα. Οι γραμμές παραγωγής τους, τα εργοστάσια παραγωγής πυρομαχικών και όπλων έχουν καταστραφεί. Ενώ ο στρατός του Ιράν βρίσκεται επίσης σε κατάσταση απελπιστική και μάλιστα οι περισσότεροι ηγέτες έχουν καταφύγει υπογείως όπως κάνουν τα ποντίκια. Ο υπέρτατος ηγέτης τους έχει τραυματιστεί, για να το πούμε ελαφρά, για να το πούμε αν θέλετε με καλό τρόπο, και μάλιστα το γραπτό μήνυμα που απίφθηνε χθες ήταν ακριβώς γραπτό, δεν ήταν προφορικό. Το Ιράν έχει πάρα πολλές κάμερες και πάρα πολλούς καταγραφείς φωνής. Γιατί λοιπόν νομίζετε ότι απίφθινε ο ηγέτης ένα γραπτό μήνυμα? Καταλαβαίνετε ότι φοβάται, γιατί με νεκρό τον πατέρα του φοβάται και γι' αυτό έχει καταφύγει κάτω από το έδαφος. Και δεν ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκεται. Με κάθε ώρα που περνά γνωρίζουμε, και γνωρίζουμε ότι γνωρίζουν και εκείνοι, ότι το καθεστώς έρχεται μια ώρα πιο κοντά, μια στιγμή πιο κοντά στην ήττα. Έχουν μπερδευτεί και το ξέρουμε, και θα συνεχίσουμε την πίεση, θα συνεχίσουμε την πρόοδο, θα προελάβουμε συνεχώς. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να σταματήσουν.
Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι.
Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Υπουργού Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Πιτ Χέγκστετ. Να επιστρέψουμε στην Έλενα Λεβίζου και την αίθουσα σύνταξη. Συνδεόμαστε ξανά. Ακούσαμε και τον Αμερικανό Υπουργό και σε αυτά που μας έλεγες νωρίτερα και εσύ, και θα συνεχίσει το ρεπορτάζ, Έλενα, αναφορικά με την συνέντευξη που έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σκληραίνουν τη στάση του οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς, σε απάντηση και στο χθεσινό μήνυμα του Μοτσάμπα Χαμενεή, που επίσης ήταν σε σκληρό τόνο, αλλά και στις δηλώσεις που έρχονται από την Τεχεράνη. Στην ανάρτησή του νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε: «Περιμένετε να δείτε τι θα πάθουν σήμερα αυτοί οι τρελοί στην Τεχεράνη», δηλώνοντας επίσης ότι είναι ο 47ος Πρόεδρος εδώ και 47 χρόνια. Οι Ιρανοί σκοτώνουν, το καθεστώς σκοτώνουν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, τι μεγάλη τιμή να, ότι θα τους εξολοθρεύσω εγώ. Από την Τεχεράνη όμως θα λέγαμε ότι έρχονται πολύ απειλητικά μηνύματα. Να σου πω, Ντόνα, καταρχάς ότι σήμερα υπήρξε μια μεγάλη πορεία στην Τεχεράνη για την θρησκευτική γιορτή Αλ-Κουτς, για την Ιερουσαλήμ όπως λέγεται. Εκεί υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη με τουλάχιστον ένα νεκρό, όπως μεταδίδουν τα ιρανικά.
Μια νεκρή διαδηλώτρια.
Ακριβώς, μέσα ενημέρωσης. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά της των ΗΠΑ και του Ισραήλ και κρατούσαν φωτογραφίες τόσο του νεκρού ηγέτη τους Αλί Χαμενεή, όσο και του νέου ηγέτη. Μάλιστα υπήρξε άμεση αντίδραση από τον Αλί Λαριτζανή, τον επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, που είπε ότι ο εχθρός είναι σε απελπισία για να κάνει αυτές τις επιθέσεις κατά διαδηλωτών στο Ιράν. Σε αυτή την πορεία, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται και από την Τεχεράνη και από το Αλ Τζαζίρα, έλαβαν μέρος ο πρόεδρος Πεζεσκιάν, ο Λαριτζανή, αλλά και άλλοι ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι, σε μια ένδειξη ότι αψηφούν τις απειλές των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Το Ισραήλ πάντως τις τελευταίες ώρες, όπως ανακοινώθηκε, κατάφερε τουλάχιστον 200 χτυπήματα σε διάφορους στόχους στο Ιράν και επίσης εντείνει τα χτυπήματά του. Από την άλλη πλευρά, Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, ότι θα συνεχίσουν τις σκληρές επιθέσεις και μάλιστα υπάρχει και μία προειδοποίηση από την Αμερικανική Πρεσβεία στο Ιράκ για επιθέσεις και εκεί και μάλιστα και για πληροφορίες που συγκεντρώνουν οι φρουροί της Επανάστασης σύμφωνα με το Al Jazeera για ξενοδοχεία της περιοχής όπου διαμένουν Αμερικανοί. Φοβούμενοι ενδεχομένως όχι μόνο τα χτυπήματα αλλά και απαγωγές. Τώρα, όσον αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι, σημειώθηκε η συντριβή ενός αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού, του λεγόμενου υπτάμενου τάνκερ. Αυτό συνετρίβει στο δυτικό Ιράκ κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού ενός άλλου αεροσκάφους του ίδιου τύπου, το οποίο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ισραήλ. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, 4 από τα μέλη του πληρώματος είναι νεκρά και αναζητούνται το που βρίσκονται τα άλλα 2 μέλη του πληρώματος, ήταν εξαμελές το πλήρωμα και σε τι κατάσταση βρίσκονται. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν, θα λέγαμε, αυτό το thriller, αλλά οι Αμερικανοί λένε ότι δεν συνετρίβει ούτε από φύλια ούτε από εχθρικά πυρά.
Επίσης, και δόθηκε και στη δημοσιότητα και η φωτογραφία του πρώτου Γάλλου στρατιώτη που σκοτώθηκε σε επίθεση με ντρόουν στο Ιράκ.
Επίσης, ναι, ακριβώς σε βάση στο Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, είναι όντως ο πρώτος Γάλλος και ο πρώτος Ευρωπαίος στρατιώτης, ναι, που σκοτώνεται σε αυτόν τον πόλεμο. Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι ο πόλεμος και η στάση της Γαλλίας δεν δικαιολογεί αυτή την επίθεση κατά του Γάλλου στρατιώτη, των Γάλλων στρατιωτών. Τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν. Ωστόσο, αναφέρεται στην ανακοίνωση της ομάδας που ανέλαβε την ευθύνη για αυτό το χτύπημα φιλοϊρανικής, ότι είναι σε απάντηση για την παρουσία του αεροπλανοφόρου Σαλ Ντεγκόλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε κάθε περίπτωση η σύγκρουση συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά και οι απειλές της Τεχεράνης, ενώ συνεχίζονται και επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του κόλπου. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχέτησε τουλάχιστον 50 ντρόουν, αλλά και στο ΟΜΑΝ αναφέρθηκαν 2 νεκροί από συντρίμια ντρόουν που εκεί αναχαιτίστηκαν.
Και ακούσαμε νωρίτερα, Έλενα, τον Υπουργό Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος αναφέρθηκε, όπως μας είπες και εσύ, και στο νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, ο οποίος εχθές έδωσε το πρώτο του διάγγελμα, το οποίο βέβαια δεν ήταν με φυσική παρουσία. Ο κύριος Χέγκσδεθ είπε ότι έχει τραυματιστεί, πιθανόν έχει παραμορφωθεί και ότι φοβάται.
Αυτή ήταν και η αντίδραση και των ΗΠΑ αλλά και του Ισραήλ και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός που έδωσε αυτή την πρώτη του συνέντευξη τύπου. Όταν ερωτήθηκε για τον Μουτσάμπα Χαμενεή, είπε ότι κρύβεται όπως ο πατέρας του. Το Ισραήλ έχει πει ότι οποιοδήποτε νέος ηγέτης στην ίδια σκληρή γραμμή στο Ιράν θα είναι στόχος του Ισραήλ. Βέβαια, στο διάγγελμα που ακούσαμε, το οποίο ήταν γραπτό όπως είπε εντόνα, το Ιράν αναφέρει, ο Χαμενεή αναφέρει ότι θα συνεχιστεί πολύ σκληρή στάση του Ιράν σε όλα τα επίπεδα και μάλιστα και νέες απειλές για τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Yeah. Ωστόσο, το ερώτημα είναι πόσο ακριβώς θα αντιδράσουν οι ΗΠΑ όσον αφορά τον τερματισμό αυτού του πολέμου. Έχουμε ακούσει τις αντιφατικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τη χρονική διάρκεια αυτού του πολέμου, ο οποίος δέχεται πιέσεις και στο εσωτερικό του αλλά και λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που απειλείται να υπάρξει, με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται και σήμερα γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι. Υπάρχουν λοιπόν αναφορές για αντιδράσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, με το CNN να επικαλείται πολλές πηγές στην Ουάσιγκτον που λένε ότι τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας όσο και το Πεντάγωνο δεν είχαν εκτιμήσει σωστά την αντίδραση του Ιράν όσον αφορά τα στενά του Ορμούς. Μένει λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου ως προς την διάρκεια αυτού του πολέμου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις οικονομικές επιπτώσεις, αλλά και για τις στρατιωτικές επιπτώσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Θα τα δούμε και αναλυτικά και με την Πινελόπη Μητρούλια, όλο αυτό το ντόμινο των εξελίξεων, τι επιπτώσεις έχει στην διεθνή αγορά ενέργειας. Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε προς τον παλόν πολύ και να πάμε να συνδεθούμε αμέσως με το Ισραήλ και τον απεσταλμένο μας Γιώργο Σιδέρη, καθώς υπάρχουν δεκάδες τραυματίες και από πυραυλική επίθεση στην πόλη Ζαρζίρ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλό σας μεσημέρι από το Ζαρζίρ, εδώ στον αραβόφωνο οικισμό, όπου πριν από λίγο τον επισκέφθηκε και ο πρόεδρος του Ισραήλ. Είπε ότι πρόκειται για έναν ιστορικό οικισμό, όπου ζουν αρμονικά οι Ισραηλινοί μαζί με τους μουσουλμάνους και αποδεικνύουν ότι δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα εδώ και αιώνες να ζουν μαζί. Το μήνυμά του προς το Ιράν ήταν σαφές, ότι θα συνεχίσουμε χωρίς την παραμικρή διακοπή να χτυπάμε και να προσπαθούμε να καταστρέψουμε στρατιωτικά και πολιτικά το Ιράν. Ενώ και προς την Χεζμπολάχ, εκείνο το οποίο είπε είναι ότι δεν θα σταματήσει αυτός ο αγώνας που ξεκίνησε, και αυτός ο αγώνας θα είναι ολοκληρωτικός αυτή τη φορά. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να πάμε σε κάποια συμφωνία, σε κάποιο είδους συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός. Πρέπει να σταματήσει αυτό το οποίο βιώνουν εδώ οι Ισραηλινοί. Στο Ζαρζίρ είναι 60 συνολικά οι τραυματίες από την χθεσινή βαλιστική επίθεση. Ένας βαλιστικός πύραυλος, ο οποίος κυριολεκτικά ήταν ένα direct hit, ένα απευθείας χτύπημα σε κεντρικό σημείο, σε ένα χωματόδρομο βεβαίως, αλλά σε κεντρικότατο σημείο του οικισμού. Έχει συστεί όλος ο οικισμός, έχουν σπάσει τζάμια σε απόσταση 400-500 μέτρων, ενώ σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από τα θράψματα του πυράβλου. Έχουν ξεριζωθεί εδώ που βρίσκομαι δέντρα, τα οποία μπορεί να ήταν 80-100 ετών δέντρα, με τεράστιες ρίζες έχουν ξεριζωθεί κυριολεκτικά. Τα σπίτια έχουν ανοίξει στη μέση, το τσιμέντο έχει ραγίσει, κανονικό τσιμέντο. Δεν μιλάμε για σπίτια τα οποία είναι μόνο, γιατί κάποια από τα σπίτια καταλαβαίνουμε ότι είναι χτισμένα με τσιμεντόλιθους ή κάποιες επεκτάσεις έχουν γίνει με τσιμεντόλιθους στα σπίτια. Αλλά βλέπουμε ότι το ισχυρό σκυρόδεμα έχει ανοίξει κυριολεκτικά στα δύο. Έχουν γίνει εκτεταμένες ζημιές, 60 συνολικά οι τραυματίες, ευτυχώς ελαφρά όλοι τους. Μία γυναίκα είναι πιο σοβαρά, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία της. Ό,τι αφορά τώρα το μέτωπο, και προς το Ιράν και προς την Χεζμπολάχ, οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται. Πριν από λίγο είχαμε νέα ενημέρωση από τις Ισραηλινές δυνάμεις ότι υπάρχει επίκειται χτύπημα στο Λίβανο και οι κάτοικοι καλούνται από συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα να απομακρυνθούν το ταχύτερο δυνατό και στη μικρότερη απόσταση των 300 μέτρων, γιατί πρόκειται να γίνει ένα πλήγμα ακρηπείας κατά της Χεζμπολάχ. Σε ό,τι αφορά το Ιράν, βαλιστική πυράβλη, εργαστήρια παραγωγής εξαρτημάτων για βαλιστικούς είναι το αποτέλεσμα των επιθέσεων αυτών. Ανώτερος αξιωματικός εδώ στο Ισραήλ είπε ότι οι Ιρανοί έχουν πάνω από 10.000 νεκρούς και τραυματίες. Εκείνο το οποίο θέλω να κρατήσω όμως είναι το εξής. Δεν προσδιορίζεται αν αυτοί οι 10.000 είναι στρατιωτικοί, είναι μέλη των φρουρών της Επανάστασης, είναι κάποιοι οι οποίοι αφορούν την εσωτερική ασφάλεια του Ιράν, ή αν μέσα στους αυτούς τους 10.000 υπάρχουν και δεκάδες, εκατοντάδες ή και χιλιάδες πολίτες άμαχοι νεκροί. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πόλεμος, σε όποιο σημείο και αν βρίσκεται, οι άμαχοι είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν το μάρμαρο, πληρώνουν με τη ζωή τους τις εχθροπραξίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει, χωρίς οι ίδιοι σε καμία περίπτωση να φταίνε.
Και όλες αυτές οι εικόνες που μας περιέγραψες αντικατοπτρίζουν την σφοδρότητα όλων αυτών των επιθέσεων. Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σε ευχηθούμε καλή δύναμη και μεγάλη προσοχή. Και από τον Γιώργο Σιδέρη θα πάμε στον άλλο πεσταλμένο του Earth News, στα σύνορα Ιράν-Τουρκία, στον Κώστα Καντούρη, καθώς το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι αναχαιτίστηκε και τρίτος πύραυλος κατευθυνόταν στον τουρκικό εναέριο χώρο από τις τουρκικές δυνάμεις. Και Κώστα, η Τουρκία έχει ζητήσει διευκρινήσεις από την Τεχεράνη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τα σύνορα Ιράν-Τουρκίας, από το πέρασμα του Καπί και Ιόπου. Θα σου πω στην αρχή ότι συνεχίζονται οι διελεύσεις Ιρανών, κυρίως οι είσοδοι Ιρανών στην Τουρκία, και από εκεί πέρα συνεχίζονται το ταξίδι τους ακόμη και σε άλλες χώρες, εφόσον έχουν τη δυνατότητα, εφόσον μπορούν και έχουν βίζα. Όσον αφορά τον πύραυλο, από το πρωί λέγαμε ότι υπήρχαν αναφορές κατοίκων στα Άδανα και στον Μπάτμαν κοντά στον Διαρμπακύρ, δηλαδή ότι άκουσαν συναγερμό τη νύχτα, αεροπορικό συναγερμό, και μάλιστα έχουν καταγράψει στα Άδανα την αναχέτηση ενός πυράβλου, όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων, το φλεγόμενο αντικείμενο που είδαν να εκρήγνεται στον ουρανό. Και πριν από λίγο το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι ήταν ένας βαλιστικός πύραυλος, ο οποίος αναχαιτίστηκε από δυνάμεις του ΝΑΤΟ που είναι εγκατεστημένες στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και εκτοξεύτηκε από το Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι λαμβάνονται με αποφασιστικότητα όλα τα μέτρα έναντι οποιασδήποτε απειλής, και μάλιστα για πρώτη φορά λέει ότι διεξάγονται συζητήσεις με την αρμόδια χώρα για τη διευκρίνηση όλων των πτυχών, μετά την αναφορά του Προέδρου του Ιράν ότι δεν εκτοξεύτηκε από το Ιράν αυτός ο πύραυλος. Εγώ θυμίζω ότι και στις άλλες δύο περιπτώσεις, τις 4 και 9 Μαρτίου, που αναχαιτίστηκαν πύραυλοι πάλι στην ίδια περιοχή, στην νοτιοανατολική Τουρκία, στο πάνω από το Χατάι και πάνω από το Γκαζιαντέπ, η αντίδραση της Τεχεράνης ήταν ακριβώς η ίδια, ότι δεν ήταν δική τους η πύραυλη, και μάλιστα είχαν προτείνει και την διερεύνηση των περιστατικών με κοινή επιτροπή, χωρίς να έχουμε μάθει αποτελέσματα. Πάντως, το Υπουργείο Άμυνας λέει και για τους άλλους δύο πυράβλους, ότι ακόμη και σήμερα δηλαδή στην ανακοίνωση, ότι είχαν εκτοξευτεί από το Ιράν.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο αποσταλμένος του Air News στα σύνορα Ιράν-Τουρκίας, και θα μεταφερθούμε τώρα και στο Ντουμπάι, στο κέντρο του Ντουμπάι, όπου ακούστηκαν νωρίτερα ισχυρές εκρήξεις. Υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες. Περισσότερα όμως θα μάθουμε από την ανταπόκριση της απεσταλμένης του Air News, Χριστιάνας Μανιάτη.
Η εικόνα της πόλης άλλαξε δραματικά πριν από λίγο στην Palm Jumeirah, όταν η έκρηξη στο ξενοδοχείο Fairmont άφησε πίσω της τέσσερις σοβαρά τραυματισμένους ανθρώπους. Τα θράψματα από τη μαζική θράψη ιαλοπινάκων προκάλεσαν βαθιά τραύματα στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η σημειολογία αυτού του πλήγματος είναι ότι η απειλή χτύπησε εκεί ακριβώς όπου η ανθρώπινη παρουσία ήταν πιο εκτεθειμένη και ανέμελη, μετατρέποντας μια ζώνη απόλυτης αναψυχής σε σκηνικό διεθνούς κρίσης. Ο κίνδυνος όμως να διαχέεται πλέον οριζόντια σε ολόκληρο τον αστικό ιστό. Στην οικιστική γειτονιά του Αλμπάρσα, οι κάτοικοι ήρθαν αντιμέτωποι με πτώσεις συντριμμιών από αναχαιτήσεις, ενώ παράλληλα μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν στη βιομηχανική ζώνη του Αλκουός. Αν και οι αρχές δεν έχουν ακόμη ταυτοποιήσει επίσημα τα αίτια των πυρκαγιών, η χρονική σύμπτωση με την ενεργοποίηση των αντιεροπορικών συστημάτων εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτή η αίσθηση της πολιορκίας είχε ξεκινήσει τώρα από νωρίς σήμερα το πρωί στην οικονομική καρδιά της πόλης, το DIFC. Εκεί φλεγόμενα θράψματα από αναχέτηση drones έπληξαν την πρόσωψη του ουρανοξύστη της Standard Chartered ακριβώς δίπλα στο εμβληματικό Gate Building. Η εικόνα των συντριμμιών στην πύλη του παγκόσμιου πλούτου αποτελεί το πιο ισχυρό πλήγμα στην επενδυτική εμπιστοσύνη που έχει δεχτεί ποτέ το Εμιράτο. Η ασφάλεια του Ντουμπάι παραβιάστηκε σήμερα στην πράξη από την παραλία και την κατοικία μέχρι την παραγωγή και το παγκόσμιο χρήμα. Και αυτή η ολική κλιμάκωση είναι που ανάγκασε την Ουάσιγκτον να διατάξει πριν από λίγο την άμεση εκένωση των Αμερικανών πολιτών.
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πυροδοτούν νέα άνοδο στην αγορά ενέργειας. Η διεθνή τιμή του πετρελαίου πλησιάζει και ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλ, καθώς οι συγκρούσεις στα στενά του Ορμούζ εντείνουν την ανησυχία για την ομαλή ροή της παγκόσμιας τροφοδοσίας. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό για τις τιμές στα καύσιμα με τη βοήθεια της Πινελόπης Μητρούλια, και ποιες, Πινελόπη, φυσικά είναι και οι προβλέψεις για την επόμενη εβδομάδα εν μέσω αβεβαιότητας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε πώς θα πάνε τα πράγματα την επόμενη εβδομάδα. Κάποιοι αναλυτές στην αρχή της κρίσης μιλούσαν για το πετρέλαιο στα 150 δολάρια το βαρέλι και ελπίζουμε να μην το δούμε αυτό. Πάντως το βέβαιο είναι ότι το Brent έχει καταλάβει ένα νέο επίπεδο. Είναι γύρω στα 100, 99, 99, κάτι, 101. Διαπραγματεύεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα. Ενώ το αντίστοιχο συμβαίνει και με το φυσικό αέριο στο TTF του, στο χρηματιστήριο. διαμαρτυρίο TTF της Ολλανδίας, όπου είναι στα 49,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με μια μικρή μείωση, αλλά στη διάρκεια της συνεδρίασης έχει ανέβει και στα 52 και κινείται τέλος πάντων σε επίπεδα αρκετά υψηλότερα από αυτά που ήταν στις αρχές Φεβρουαρίου. Είναι χαρακτηριστικό αν δει κανείς το διάγραμμα του Brent, ακριβώς στις 25 Φεβρουαρίου αρχίζει να γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη άνοδος, ήταν τότε στα 70 δολάρια του βαρέλι και σήμερα όπως έχουμε πει έχει κατακτήσει το επίπεδο των 100 δολαρίων του το βαρέλι. Τώρα αυτό, όπως είπες και εσύ, έχει επιπτώσεις και στην εγχώρια αγορά. Το βλέπουμε στις τιμές των καυσίμων ανά πάσα στιγμή, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι η αμόλυβδη 95 οκτανίων σύμφωνα με τη δειγματοληψία του Υπουργείου Ανάπτυξης χθες 5η 12 Μαρτίου ήταν στο 1,88 ευρώ, όταν πριν από μία εβδομάδα ήταν στο 1,80 ευρώ, δηλαδή πήρε μέσα σε μία εβδομάδα 8 λεπτά. Αντίστοιχα το ντίζελ κίνησης ήταν χθες στο 1,86 και πριν από μία εβδομάδα ήταν στο 1,71, δηλαδή περισσότερο από 10 λεπτά το λίτρο μέσα σε μία εβδομάδα. Αυτή την εξέλιξη στις τιμές των καυσίμων επιχειρεί να προλάβει η κυβέρνηση, να σταματήσει με κάποιο τρόπο η κυβέρνηση μέσω των μέτρων που ανακοινώθηκαν προχθές.
Με το πλαφόν.
Ακριβώς, με την επιβολή πλαφών. Είναι 5 λεπτά στο περιθώριο κέρδους των εταιριών εμπορίας και 12 λεπτά στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων. Ωστόσο, η επίπτωση του μέτρου αυτού δεν έχει φανεί ακόμα στην αγορά. Θα φανεί προφανώς τις επόμενες μέρες. Και να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την αγορά των καυσίμων, από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, αυτό που λέγεται είναι ότι ο πόλεμος δεν έχει επιδράσει ακόμα στη ζήτηση των καταναλωτών, δηλαδή η ζήτηση παραμένει στα ίδια επίπεδα ή ίσως και λίγο υψηλότερα από ό,τι ήταν το προηγούμενο διάστημα. Οι τιμές είναι και αυτές θα αρχίσουν να φαίνεται οι επιπτώσεις του, να φαίνονται οι επιπτώσεις του πολέμου το επόμενο διάστημα. Και βέβαια σε αυτό στόχος είναι να συγκρατηθούν πάλι μέσω του πλαφών, που σε αυτή την περίπτωση δεν είναι προσδιορισμένο το περιθώριο κέρδους, αλλά είναι το ίδιο περιθώριο κέρδους με αυτό που ίσχυε στη διάρκεια του 2025, δηλαδή ο μέσος όρος του περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων που ίσχυε το 2025, και προκειμένου να προσδιοριστεί αυτό θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο Υπουργός νέα δημόσια του σήμερα, ο κ. Θοδωρικάκος, επανέλαβε αυτό που είχε πει και χθες στην ΕΡΤ, ότι πρόκειται για δύσκολα μέτρα, τα οποία ωστόσο κρίνει ότι είναι δίκαια, έτσι ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες επιπτώσεις στους καταναλωτές.
Το θέμα είναι αυτό που είπες και εσύ, Πινελόπη, τι θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες, οπότε και θα φανεί ο αντίκτυπος από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αν μου επιτρέπεις, να με συγχωρήσεις πριν κλείσουμε, γιατί είναι κάτι το οποίο το ξέχασα. Μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον με τα ενεργειακά προϊόντα να ανεβαίνουν όλα, έχουμε μια σχετική συγκράτηση στις τιμές του ηλεκτρισμού. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του αέρα και του ήλιου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο δεκαήμερο οι τιμές του ηλεκτρισμού είναι στα 88 με 90 ευρώ την μεγαβατόρα, όταν τον προηγούμενο μήνα, που δεν υπήρχε βεβαίως ο πόλεμος, ήταν γύρω στα 80 ευρώ την μεγαβατόρα.
Και φυσικά σε αυτό τώρα είμαστε και σε ένα χρονικό διάστημα που ο καιρός βοηθάει και σε αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη. Την ανησυχία για νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή εξέφρασε μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, ο κύριος Παύλος Σατολιάς. Όπως είπε, τα μέτρα για το παλαφόν στο κέρδο κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Προειδοποίησε όμως ότι αν η σύγκρουση παραταθεί, οι πιέσεις στις θα ενταθούν. Να ακούσουμε τον κύριο Σατολιά.
Μπορεί κανείς να συμπεράνει δηλαδή από αυτά που λέτε ότι πάμε για ενδεχομένως ένα νέο γύρο ανατιμήσεων από το χωράφι στο ράφι?
Το φοβάμαι πάρα πολύ. Το φοβάμαι πάρα πολύ. Όσο μένει ο πόλεμος, το φοβάμαι πάρα πολύ.
Μάλιστα.
Και τότε δεν θα κάνει τίποτα τα μέτρα που πάρθηκαν, γιατί πάλι θα δούμε τιμές που θα. Και αυτό είναι κακό, δεν το θέλουμε. Εμείς από τις ακριβές τιμές και η παραγωγή και οι μεταποιητές και οι συνεταιρισμοί δεν παίρνουν κάτι. Χάνονται όλα στο δρόμο, στο ενδιάμεσο, στο όλο αυτό, στην ενέργεια, στο καύσιμο, όπως το περιγράψαμε. Και φτάνει στον καταναλωτή και λειτουργεί και ανάποδα και αρνητικά. Ξέρετε, φτάνει στον καταναλωτή που ήδη δεν μπορεί να αγοράσει. Τα ξέρουμε σε δύσκολη θέση ο καταναλωτής με τα ίδια ακριβά προϊόντα. Και όλο αυτό γυρίζει πίσω αρνητικά, γιατί κόβει η κατανάλωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Μένουμε όμως στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στρατηγική εξίσωση φαίνεται να βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, όσο ο πόλεμος με το Ιράν μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα και οι εξελίξεις γίνονται όλο ένα πιο απρόβλεπτες. Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, παρά τα αρχικά στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η Ουάσιγκτον δεν μπορεί ακόμα να μιλήσει για νίκη. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, που αποτελεί κομβικό πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, αυξάνει την ένταση και δημιουργεί νέες στρατηγικές και οικονομικές πιέσεις, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από την Πινελόπη Μητρούλια. Ενώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι η σύγκρουση μπορεί να εξελιχθεί σε μια παρατεταμένη και σύνθετη κρίση. Τη δύσκολη κοινωνική και οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες στο Ιράν περιέγραψε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές η Ιρανή Ρέα Πεϊμανή, η οποία ζει στην Ελλάδα. Όπως είπε, τα βασικά προβλήματα για τους Ιρανούς σήμερα δεν είναι μόνο τα ζητήματα όπως η μαντήλα ή οι κοινωνικοί περιορισμοί, αλλά η βαθιά οικονομική κρίση, με τον πληθωρισμό να φτάνει όπως ανέφερε το 70% και βασικά τρόφιμα όπως το κρέας να έχουν μετατραπεί σε είδος πολυτελείας. Τόνισε ακόμα ότι οι πρόσφατες διαδηλώσεις είχαν κυρίως οικονομικά αίτια, υπογραμμίζοντας πως κανένας λαός δεν θέλει τον πόλεμο, αλλά η απόγνωση δείχνει σε ποιο σημείο έχει φτάσει η κοινωνία. Να την ακούσουμε.
Αλλά να ξέρετε ότι πλέον το θέμα του Ιράν δεν είναι η μαντήλα, δεν είναι ότι δεν μπορούν να πιούν αλκοόλ. Δηλαδή όλες αυτές οι συζητήσεις λίγο υποτιμάνε τον αγώνα τους. Ο κόσμος 8 και 9 Ιανουαρίου βγήκε στους δρόμους για να διαδηλώσει για το 70% πληθωρισμό που έχουν. Για το κρέας που έχει γίνει είδος πολυτελείας, για τα όσπρια τα οποία αγοράζουν με δόσεις. Ο κόσμος βγήκε να διαδηλώσει γι' αυτό και σκοτώθηκαν πάνω από 50.000 διαδηλωτές. Οπότε όταν εμείς λέμε χαιρόμαστε που έχει γίνει πόλεμος, κανένας δεν θέλει πόλεμο στη χώρα του, να το ξεκαθαρίσω αυτό, αλλά φανταστείτε σε τι σημείο έχουμε φτάσει για να χαιρόμαστε με τις βόμβες που πέφτουν στη Τεχεράνη.
Και να έρθουμε στα δικά μας, γιατί αναταράξεις δεν έχουμε μόνο στη διεθνή σκηνή. Έχουμε και εδώ στο εσωτερικό και συγκεκριμένα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τον βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Μάλιστα, ο ίδιος ανακοίνωσε μετά τη διαγραφή του ότι παραδίδει και την έδρα του και θα στηρίξει τον αντικαταστάτη που θα ορίσει η ηγεσία, κατηγορώντας παράλληλα τη διοίκηση για φοβικότητα. Για το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντόπουλου από το ΠΑΣΟΚ θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης. Καλό μεσημέρι, Νότη. Πώς φτάσαμε ως εδώ?
Καλό μεσημέρι. Τώρα δεν νομίζω ότι ήταν κάτι που δεν το περίμενε κανείς. Μάλλον δεν περίμενε αυτή και αυτή τη διαγραφή. Αλλά ότι οι δρόμοι είχαν ακολουθήσει οι δύο πλευρές αποκλίνουσες πορείες ήταν σαφές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αν θυμηθεί κανείς ότι ενώ ο κύριος Κωνσταντινόπουλος υποστήριξε το 2021 το πρώτο εκλέχθηκε πρόεδρος μετά την εκδημία της αείμνησης φόβης γεννήματα τον κύριο Ανδρουλάκη, το 2023 δεν τον υποστήριξε και από εκεί και έπειτα οι τριβές ήταν καθημερινά, θα έλεγε Γιάννης. Εν πάση περιπτώσει, η αφορμή ήταν μια δήλωση του κυρίου Αυγουλάκη υπέρ του κυρίου Κωνσταντινόπουλου υπέρ της τάσης της Ευρώπης έναντι του κυρίου Σάντσεφ, ας το πούμε έτσι. Ναι. Δεν συμφώνησε με την ταύτιση του ΠΑΣΟΚ με τον Ισπανό πρόεδρο σε σχέση με το Μεσανατολικό και 8 μέρες αργότερα, όπως σημειώνουν διάφοροι πηγές που βρίσκονται κοντά στον κύριο Κωνσταντινόπουλο, πέρασαν 8 ολόκληρες ημέρες για να επικαλεστεί αυτός αφορμή ο κ. Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ επίσημα, η Χαριλάου Τρικούπη, μάλλον ανεπίσημα, διότι είναι ανεπίσημη ενημέρωση, αλλά εν πάση περιπτώσει υποστηρίζει ότι συστηματικά πυροβολούσε τα πόδια του ΠΑΣΟΚ ο διαγραφής αντιπρόεδρος της Βουλής. Από εκεί μετά πρέπει να πούμε ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος απάντησε παραδίνοντας την έδρα του στην Αρκαδία. Είναι σπάνιο αυτό στα κοινοβουλευτικά δικά μας δεδομένα, πολύ λίγες φορές.
Ναι, η αλήθεια είναι πως δεν συνηθίζεται.
Βουλευτής που αλλάζει κόμμα ή διαγράφεται από το κόμμα του να παραδίδει την έδρα του. Μάλιστα είπε ότι θα ψηφίσει τον νέο αντιπρόεδρο της Βουλής, που θα υποδείξει το κόμμα που τον διέγραψε, τον έθεσαν στην ακρίβεια εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Στελέχη πάντως του ΠΑΣΟΚ, όπως ο κ. Ζούκας, ο κ. Γερβουλάνος, ο κ. Μανώλης Χριστουδουλάκης, αν δεν κάνω λάθος, και άλλοι, άσκησαν φοδρότατη κριτική στον πρόεδρο, παρά το ότι δεν ταυτίζονται οι απόψεις τους με τον κ. Κωνσταντινόπουλο. Ουσιαστικά η λογική είναι ότι η διαγραφή δεν επιτυχάνει, δεν φέρνει κάτι, δεν προσθέτει κάτι, ενώ δεν επιτυχάνεται με αποκλεισμούς και διαγραφές, αλλά μέσα από σύνθεση θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η φράση που συνέχει αυτές τις αντιδράσεις. Ενώ, επειδή...
Γιατί είναι και η χρονική στιγμή που συνέβη αυτό. Την Κυριακή έχουμε και τις εκλογές ανάδειξης συνέδρων.
Τις εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων και σε 15 μέρες το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όπου εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Ο κύριος Δούκας τον έχει πει ότι θα βάλει ως θέμα, θα απαιτήσει να τεθεί ως ψήφισμα, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί έτσι και αλλιώς σε καμία περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, θα έχουμε και τη χαρά να το συζητήσουμε μεθαύριο στην εκπομπή μου, να το αναλύσουμε, γιατί δηλαδή οι βουλευτές που θα εκλεγούν θα δεσμεύονται από ένα σώμα πριν να εκλεγούν. Είναι ένα ζήτημα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεν θα το ψήφισε το ψήφισμα. Ο κ. Σαββουλάκης δεν θέλει να μπει το ψήφισμα, και μάλλον η πλειοψηφία θα είναι δική του, θα δούμε τη σύνθεση, οπότε δεν θα μπει το ψήφισμα. Ο κ. Ζούκας επιμένει ότι πρέπει να τεθεί το ψήφισμα. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά δεν είμαστε μια. Βλέπω μια ψυχρασία που λέγεται μια παλιά ελληνική ταινία. Πάντως να σημειώσουμε ότι και η κυβέρνηση, μέσω και του Αδώνη Γεωργιάδη και του Παύλου Μαρινάκη, ενώ αποστασιοποιήθηκαν ή άσκησαν κριτική ή δεν τους πέφτει λόγος, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην εξελίξη στις κομματικές ενός άλλου κόμματος, μάλλον διαψεύδουν τις φήμες που έχουν κυκλοφορήσει, είναι αλήθεια, περί προσέγγισης του κ. Κωνσταντινόπουλου με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία.
Και ακόμα νομίζω δεν έχει ανοίξει και ο ίδιος τα χαρτιά του όσον αφορά το πολιτικό του μέλλον, ο κ. Κωνσταντινόπουλος.
Αλλά κατηγορείται από στελέχη της Χαριλαουτικού που πρόσκειται στον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη ότι στις περισσότερες κρίσιμες στιγμές συντασσόταν σε γενικές γραμμές με απόψεις που ήταν πιο κοντές στην Νέα Δημοκρατία από ότι τη γραμμή του κομμάτους. Άλλωστε αυτή είναι η βασική αιτιολογική στάση βάσει της οποίας διεγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Κωνσταντινόπουλος.
Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε μαζί δηλώσεις στελεχών του κόμματος που σχολίασαν αυτές τις εξελίξεις μετά την διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και την παράδοση της έδρας από την πλευρά του ίδιου στο κόμμα για λευκή απεργία. Έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας στο περίστο Άξιον.
Λευκές απεργίες, τραβήγματα κατά το χαλί, δεν μπορούν να προχωρήσουμε έτσι. Ο κόσμος περιμένει από εμάς να προχωρήσουμε ενωμένοι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Εμείς επιμένουμε και λέμε ότι σε αυτόν τον αγώνα που δίνουμε κανείς δεν περισσεύει, αρκεί όλοι να θέλουμε να είμαστε εκεί, δήλωσε στο Ernews ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.
Σε αυτόν τον αγώνα που δίνουμε κανείς δεν περισσεύει, αρκεί όλοι να θέλουμε να είμαστε εκεί.
Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα και θα μεταφερθούμε στο Κοινοβούλιο, καθώς ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση και η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τις συμβάσεις μίσθος μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας Chevron Hellenic Energy για την έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Θα μας ενημερώσει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Ανδρέας Μαραθιάς, που παρακολουθεί τη συζήτηση. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ολοκληρώνεται αυτή την ώρα η συζήτηση στην Ολομέλεια με την ομιλία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου του που αφορά τις συμβάσεις μίσθωσης, όπως είπες και εσύ, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιριών και της κοινοπραξίας Chevron και Hellenic Energy για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Να σημειώσουμε ότι με βάση τις θέσεις που έχουν εκφράσει τα κόμματα υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάσσονται η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Η ελληνική λύση τελικά θα ψηφίσει παρόν επί της αρχής, ενώ τα υπόλοιπα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι δύο επίμαχες συμβάσεις που αφορούν τις περιοχές νότια της Κρήτης θα καταψηφιστούν από σύσσωμη αντιπολίτευση λόγω του άρθρου 30. Mm-hmm. Πριν από λίγο, μέσα σε κλίμα έντασης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έκανε λόγο για άκυρες και απατηλές συμβάσεις, τονίζοντας ότι είναι λεόντιες, αντισυνταγματικές και εθνικά επιζήμιες για τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία. Πάντως, η συζήτηση ξέφυγε με ανάρμοστες εκφράσεις μεταξύ της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη και Δημήτρη Παρκόπουλο, με ανάρμοστες εκφράσεις, όπως είπα, εναντίον της οικογένειας του Πρωθυπουργού αλλά και της οικογένειας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αναγκάζοντας την Προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη να διακόψει τη συνεδρίαση προκειμένου να ερευνήσουν τα βλέμματα, λέγοντας μάλιστα ίδια δεν θα επιτρέψω άλλο εκτελεσμό. Τελικά στη συνεδρίαση ξεκίνησε με παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, που ο οποίος τόνισε ότι όσα συνέβησαν θα θεωρώ ντροπή για το Κοινοβούλιο, δεν είμαι δικαστής για να κατανείμω ευθύνες. Τα πρακτικά της συνεδρίασης, όπως είπε, θα παρατεθούν στην Επιτροπή Διοντολογίας. Την ώρα, μάλιστα, που γίνονται αυτά στην Ολομέλεια, υπάρχουν παιδιά στα θεωρία. Θα τα αναλογιστείτε αυτό όλοι οι βουλευτές από όλα τα κόμματα. Να πω ότι ο κύριος Παπασταύρου αυτή την ώρα υποστηρίζει τις βασικές πτυχές του νομοσχεδίου, κάνοντας λόγο για μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα, καθώς προχωρεί, κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την αξιοποίηση των εθνικών πόρων με σκοπό την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.
Μια πολύ κρίσιμη συζήτηση που σίγουρα όλες αυτές οι ανάρμοστες εκφράσεις και αυτά τα επεισόδια που μας περιέγραψες δεν χρειάζονται. Ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί με ηρεμία. Ο Ανδρέας Μαραθιάς, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Αλλάζουμε θέμα. Μεταφερόμαστε στη Θεσσαλονίκη, καθώς τραγική κατάληξη είχε ένας 20χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε χθες το βράδυ μαχαιρωμένος στην περιοχή της Καλαμαριάς. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, φαίνεται πως προηγήθηκε επεισόδιο, πιθανόν με οπαδικά κίνητρα. Για την πορεία των ερευνών και ποια είναι τα σενάρια που εξετάζονται, θα μας ενημερώσει η Λία Χριστάρα. Καλό μεσημέρι, Λία.
Καλώς είναι σήμερα από τη Θεσσαλονίκη. Εξετάζονται καταρχάς, να σας πω, όλα τα σενάρια και είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Πια την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου την έχει αναλάβει από κοινού και το ανθρωποκτονιών και το τμήμα οπαδικής βίας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη και δεν μπορούμε τελικά να πούμε με σαφήνεια ποιο ήταν το κίνητρο και κάτω ποιες συνθήκες έγινε. Πάντως, αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο 20χρονος ήταν μαζί με φίλους του, που κρατήστε το αυτό, είναι από άλλη περιοχή της Θεσσαλονίκης, πολύ πιο μακριά. Βρέθηκαν στην Καλαμαριά και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο 20χρονος μαχαιρώθηκε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του λίγες ώρες μετά πηγαίνοντας προς το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Εκεί δυστυχώς δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι οι γιατροί και κατέληξε από τα τραύματα του. Πώς τώρα θα δώσουν οι καταθέσεις, είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή οι καταθέσεις από την ελληνική αστυνομία. Έχουμε πάνω από 10 προσαγωγές ανθρώπους, είτε που ήταν εδώ στο σημείο, είτε που ίσως γνωρίζουν κάτι περισσότερο. Έχει μπει στο κάδρο των ερευνών και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρόσωπο ενδιαφέροντος, διαμένει δηλαδή εδώ κοντά στην περιοχή και ίσως έχει σχέση με το περιστατικό. Κατά πάσα πιθανότητα ερευνάται είτε να υπήρχε κάποιο καρτέρι, κάποιο ραντεβού, ίσως κάποια προσωπική διαφορά. Όλα αυτά εξετάζονται και φυσικά αν το κίνητρο ήταν ή κάποια άλλη συναλλαγή ή οπαδικό. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Περιμένουμε και εμείς να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Να σας πω ότι φαίνεται πόσο δύσκολη είναι η υπόθεση από το γεγονός ότι ήρθε εδώ στο σημείο η ιατροδικαστής, η διευθύντρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, η κυρία Κουβάτση, για να κάνει η ίδια αυτοψία στο σημείο. Έκανε όλη τη διαδρομή, φωτογράφησε, ζητάει αξονική από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για να έχει περισσότερες πληροφορίες. Γι' αυτό και εμείς περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι θα βγάλει η έρευνα και της ιατροδικαστικής και της νεκροψίας που θα γίνει αύριο, mm-hmm. αλλά και των καταθέσεων. Είμαστε σε αναμονή δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα παιδί όμως 20 ετών,
ακριβώς.
Το οποίο χάθηκε.
Το θέμα είναι αυτό ότι ένας τόσο νέος άνθρωπος, ακριβώς, και το θέμα είναι να μάθουμε και το λόγο που συνέβη με αυτό το κακό. Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις λεπτομέρειες. Το θέμα της ενδεχόμενης απαγόρευσης της Μπούργκας για ανήλικες αποτελεί πλέον αντικείμενο συζήτησης. Όπως είχε δηλώσει και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Στάνος Πλεύρης, μελετώνται τα ρυθμιστικά πλαίσια άλλων χωρών και η σχετική νομολογία, προκειμένου να υπάρξει σαφή τοποθέτηση το επόμενο διάστημα. Μιλώντας πάντως σήμερα το πρωί στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, η Υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη ανέφερε ότι το πρώτο σενάριο που εξετάζεται είναι να απαγορευτεί η Μπούργκα σε ασυνόδευτα ανήλικα κορίτσια που έχουμε στις δομές μας, όπου εκεί ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Να την ακούσουμε.
πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πάρα πολλές. Η Γαλλία, η Αυστρία, τελευταία η Πορτογαλία, η Δανία, η Ολλανδία έχουν απογορεύσει την Μπούργα και μάλιστα πάρα πολλές από αυτές τις χώρες όσο διάστημα επεξεργαζόταν την όποια τους ρύθμιση νομοθετική έβλεπαν ότι όλοι αυτοί οι αριθμοί των ανθρώπων δηλαδή που φορούσαν Μπούργα αυξανόταν και μειωνόταν παράλληλα το όριο ηλικίας. Δηλαδή στην Αυστρία είχε φτάσει να φοράνε Μπούργα κοριτσάκια 11 χρονών. Το πρώτο σενάριο που εξετάζουμε είναι να απαγορευτεί σε ασυνόδευτα ανήλικα κορίτσια που έχουμε στις δομές μας. Και το δεύτερο είναι εάν αυτό θα πρέπει να γίνει γενικότερα για γυναίκες και όχι μόνο στις δομές που είναι υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Μετανάστευσης, αλλά γενικότερα σε δημόσιους χώρους, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, σε χώρο εργασίας ή σχολείο.
Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, καθώς πάρα πολλοί πολίτες έχουν πέσει θύματα της απάτης μηνυμάτων που λαμβάνουν στα κινητά τους τηλέφωνα με δήθεν τροχές παραβάσεις. Με ένα σύνδεσμο καλούνται να κάνουν κλικ και από εκεί και πέρα οι επιτίδοι αποσπούν χρηματικά ποσά. Για τη νέα μορφή απάτης λοιπόν μέσω αυτών των μηνυμάτων μίλησε στο ραδιόφωνο μας η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου και διευκρίνησε τι ακριβώς πρέπει να προσέχουμε.
Από τη στιγμή που έχουν βεβαιωθεί με κανονική λειτουργία κάποιες παραβάσεις, αυτές καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να βεβαιωθούν. Όπως επίσης, επειδή υπάρχει και μία διαδικασία, για παράδειγμα, ένας πολίτης που κάνει μια παράβαση σήμερα στην Αττική Οδό, η κλήση μπορεί να έρθει μετά από 10 μέρες. Υπάρχει μία διαδικασία με την οποία φτάνει η παράβαση στον πολίτη.
Νωρίτερα στο σταθμό μας φιλοξενήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, ο κύριος Στέλιος Σακαρέτσιος, ο οποίος αυτό που τόνισε και θα πρέπει να προσέξουμε όλοι είναι ότι στις επίσημες ειδοποιήσεις, σε κανένα SMS, σε κανένα μήνυμα, δεν τοποθετείται link. Οπότε κάπως έτσι μπορούμε να καταλάβουμε ότι πρόκειται για μία απάτη.
Οι εταιρείες έτσι κι αλλιώς έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ξέρω το ότι υπάρχει πλαίσιο, υπάρχει στενή συνεργασία με τους παρόχους. Ωστόσο αυτό το οποίο είναι σημαντικό να πούμε ειδικά για τις ειδοποιήσεις των κλήσεων είναι το ότι εμείς στα ενημερωτικά SMS που στέλνουμε για τις παραβάσεις δεν υπάρχει σε κανένα μήνυμα υπερσύνδεσμος, δηλαδή δεν υπάρχει παρότρινση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, δικαιώθηκαν από τον Άριο Πάγο οι συνταξιούχοι και παράλληλα εργαζόμενοι που διατηρούσαν τη θέση που κατήχαν, καθώς κρίθηκε ότι δεν μπορεί να απολυθούν και δεν μπορεί να επανακαταγούν στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο, καθώς αυτό συνιστά μονομερή εκ μέρους του εργοδότη βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Για την απόφαση λοιπόν του Αρίου Πάγου για το ευρύτερο δημόσιο, που αφορά όπως είπαμε τη συνταξιοδότηση αλλά και την παράλληλη εργασία, μίλησε στο Air News Radio και το Δημήτρη Πετρόπουλο η εργατολόγος Μάρλεν Ασημακοπούλου.
Αυτό τώρα λέει λοιπόν ο Άριος Πάγος, ότι δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν σημαίνει είναι ότι εφόσον συνταξιοδοτηθεί κάποιος, αυτό αυτομάτως σημαίνει και την απόλυσή του. Αυτό λέει ο Άριος Πάγος. Αυτό
άρα αλλάζει, μπορεί δηλαδή, κάποιος τώρα, ας πούμε, να πάρει μια σύνταξη στα 67 και να πει θέλω να κάτσω κι άλλο.
Να πάρει τη σύνταξη στα 67 και να συνεχίσει, γιατί μέχρι τώρα τι γινόταν στη σύνταξη, όχι στα 67, προσέξτε με, για να το ξεκαθαρίσουμε. Μπορούσε κάποιος να πάρει τη σύνταξή του νωρίτερα. Όχι στο αυτοδίκαιο του 67. Προσέξτε, γιατί μιλάτε για το αυτοδίκαιο του 67. Μπορούσε κάποιος να θεμελιώσει στο αξιοδοτικό δικαίωμα του 62.
Ναι.
Έτσι.
Ναι, ναι. Και νωρίτερα.
Και νωρίτερα, ναι. Ακριβώς το δημόσιο. Με ειδικές διατάξεις ευνοϊκές.
Ναι, 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 ναι. Ωραία.
Όταν λοιπόν έπρεπε να πάρει την. Ήθελε αυτό το άνθρωπο να συνεχίσει να εργάζεται, το δικαίωμα της σύνταξης έμπαινε σε αναστολή. Δεν μπορούσε να είναι και συνταξιούχος και εργαζόμενος. Έτσι. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο άνθρωπος αυτός ή έπρεπε να συνεχίσει να εργάζεται και να είναι σε αναστολή η σύνταξή του, να μην τη λαμβάνει δηλαδή, ή αν επέλεγε να συνταξιοδοτηθεί, δεν μπορούσε να συνεχίσει να εργάζεται. Όχι κάποιοι το έκαναν, ταυτόχρονα δηλαδή, του ζητήθηκαν χρήματα ως καταλογισμοί αναδρομικά, τους απέλησαν και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις τους έβαλαν και στο πρώτο κλιμάκιο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πήγαν στα δικαστήρια και είπαν ότι με βάση την ισότητα του συντάγματος, εμάς μπορεί να μας βάλει σε αναστολή μέχρι το χρονικό διάστημα που πρέπει ουσιαστικά αυτοδίκαια, όπως το λέτε, να φύγω από την εργασία μου. Πρέπει να μου δίνει το δικαίωμα όπως μου δίνει το δικαίωμα και σε κάποιον που έχει ΙΚΑ ή έχει ΤΣΜΕΔΕ ή άλλα ταμεία.
Πάμε να βγούμε ξανά εκτός συνόρων. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Αλεβίζου. Καθώς, Έλενα, είχαμε δύο επιθέσεις, τις οποίες οι δημοκρατικές αρχές χαρακτηρίζουν τρομοκρατικές στο Μίσιγκαν και τη Δυτική Βιρτζίνια, την ώρα βέβαια που τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα και λόγω του πολέμου στο Ιράν.
Ακριβώς, η πρώτη επίθεση στο Μίσιγκαν, κοντά στο Ντιτρόιτ, σε μία από τις μεγαλύτερες εβραϊκές συναγωγές των ΗΠΑ. Εκεί ένας άντρας εισέβαλε στο κτηριακό αυτό συγκρότημα με ένα μικρό βανάκι, πυροβολώντας. Οι φρουροί ασφαλείας ανταπέδωσαν τα πυρά. Το βανάκι τυλίχθηκε στις φλόγες και αργότερα η αστυνομία βρήκε το πτώμα του άντρα καμένο μέσα στο μικρό αυτό όχημα. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για έναν άνδρα με καταγωγή από το Λίβανο και αμερικανική υπηκότητα, έχει από το 2016. Το περιστατικό ερευνάται για το τι οδήγησε σε αυτή την επίθεση που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο ίδιος είχε εκφράσει τη μεγάλη του δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι πολλοί συγγενείς του είχαν σκοτωθεί στον Λίβανο από το Ισραήλ. Τώρα στην Δυτική Βιρτζίνια, εκεί υπήρξε μία επίθεση ενόπλους αίθουσα στο Πανεπιστήμιο Old Dominion. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, άλλοι δύο τραυματίστηκαν και ο ένοπλος αυτός εξουδετερώθηκε, σκοτώθηκε, όπως ανακοίνωσε το FBI, από φοιτητές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του FBI δηλαδή, πρόκειται για έναν άντρα, τον Μοχάμεντ Τζελά, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2016 για υποστήριξη του ISIS, είχε καταδικαστεί σε 11 χρόνια φυλάκισης και αφέθηκε ελεύθερος πάντως το 2024. Mm-hmm. Όπως είπες, υπάρχει συναγερμός στις ΗΠΑ, κυρίως σε ό,τι αφορά εβραϊκούς στόχους, όσο βέβαια διαρκεί και ο πόλεμος στο Ιράν. Τώρα, να σου μεταφέρω, Ντόνα, και μία τελευταία εξέλιξη. Αυτή τη φορά μας έρχεται από την Γαλλία.
Να πάμε και στον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ακριβώς, και στο Ελιζέο, που εκεί υπήρξε συνάντηση του Πρόεδρου Μακρόν με τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Πρόκειται για τη 12η επίσκεψη του Πρόεδρου Ζελένσκι στο Παρίσι. Ο Πρόεδρος Μακρόν λοιπόν μετά τη συνάντηση δήλωσε ότι η δέσμευση της Γαλλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία παραμένει και για το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επίσης είπε ότι είναι παράδοξο η Ρωσία να ζητά ειρήνη στη Μέση Ανατολή τη στιγμή που συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία με αμύωτη ένταση. Χαρακτήρισε απαράδεκτη την επίθεση στο Ερμπίλ, όπου βρήκε το θάνατο ένας Γάλλος στρατιώτης, και είπε ότι ο ρόλος της Γαλλίας στην περιοχή ήταν και παραμένει ένας ρόλος αμυντικός.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ξανά στα δικά μας, στα Χανιά οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 58χρονου Πολωνού με την κατηγορία της κατασκοπίας, καθώς ο άνδρας φωτογράφησε πολεμικά πλοία που έμπαιναν και έβγαιναν στον άσταθμο της Σούδας, περικύκλη Κουκλάκη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι ο 58χρονος ο οποίος συνελήφθη. Φέρεται να είναι συχνός επισκέπτης στο σημείο αυτό, στο Μαράθι, στην παραλία του Μαραθίου, στο ακροτήρι Χανίων, ακριβώς στην είσοδο του κόλυμπου της Σούδας και πολύ κοντά στην ναυτική βάση, την αμερικανική, στο σημείο. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν στο Earth News και κάτοικοι της περιοχής, τα τελευταία τρία χρόνια, τους τελευταίους τρεις χειμώνες, φέρεται να επισκεπτόταν συνέχεια το ίδιο σημείο με το ίδιο ακριβώς όχημα και μάλιστα να καθόταν για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι ίσως ξεχειμώνιαζε στο σημείο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων. Κάνουν λόγο οι ίδιες οι δηλώσεις τους για έναν άνθρωπο χαλαρό, έναν ήρεμο και πολύ φιλικό. Είχε επαφές περιορισμένες μεν, αλλά πολύ φιλικές με τους περίοικους, ενώ τίποτα δεν το χαρακτήριζαν ύποπτο ως προς την δραστηριότητα που τώρα φέρεται να κατηγορείται. Ο ίδιος μαζί με το Βαν είχαν προσαχθεί και μάλιστα κατασχέθηκε και το Βαν στο οποίο διέμενε, καθώς και η κινητή του συσκευή μαζί με, άλλες, με άλλα υλικά εξοπλισμού που βρέθηκαν εντός του. Γίνονται έρευνες επισταμμένες. Η κατηγορία που στοιχειοθετείται για την κατασκοπία, σύμφωνα με την ασφάλεια, είναι επαρκής σύμφωνα με τον πρώτο αριθμό στοιχείων που έχουν συλλέξει από την κινητή συσκευή. Φέρεται να έστελνε τα όσα τραβούσε από τον κόλπο της Σούδας σε άλλο άτομο, ενδεχομένως στην Πολωνία, ενώ οι αρχές τώρα μένουν να διερευνήσουν ακόμα και με τη συνεργασία και με τις ΕΕΠ, αν και εφόσον υπάρχει δίκτυο κατασκοπίας πίσω από αυτή την ενέργεια ή είναι κάτι άλλο το οποίο δεν θα απασχολήσει τις αρχές.
Γιατί πρόκειται για άλλη μια σύλληψη για κατασκοπία στη βάση της Σούδας και το προηγούμενο διάστημα είχαμε αναφερθεί σε ανάλογες περιπτώσεις.
Τώρα από ώρα σε ώρα μόνο να πω για να κλείσω ότι αναμένεται να φτάσει εδώ στα δικαστήρια Χανίων που βρισκόμαστε, έτσι ώστε να απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή για τα όσα του καταλογίζονται. Προς το παρόν, στην προανακριτική διαδικασία, αρνείται κάθε εμπλοκή και κάθε οτιδήποτε του παραπέμπεται από τις κατηγορίες.
Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και πάμε ξανά και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Είχε συναντήσεις με επίκεντρο τα προβλήματα της αγοράς καυσίμων, της λειτουργίας της ΔΕΘ, αλλά και τον αγροτικό τομέα. Η Γεωργία Λοτσοπούλου παρακολουθεί την επίσκεψη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είχε συναντήσει λοιπόν με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Βαρδινοπολών, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό που τόνισε είναι ότι τα μέτρα της κυβέρνησης δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια στα καύσιμα, γιατί δεν αντιμετωπίζουν δύο πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Αυτό των δηληστηρίων που τα χαρακτήρισε πηγή ακρίβειας και σχροκέρδειας και λέξη φάντασμα για την κυβέρνηση που αποφεύγει να την αναφέρει εδώ και μία εβδομάδα, και αυτό των έμεσων φόρων που επιβαρύνουν τις τιμές σε όλα τα επίπεδα. Αυτό που ανέφερε και ανακοίνωσε είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει δύο τροπολογίες τις επόμενες μέρες, οι οποίες η μία θα ζητά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο χαμηλότερο επίπεδο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η δεύτερη την οριοθέτηση στα χαμηλότερα επίπεδα του περιθωρίου δήλησης, δηλαδή της κερδοφορίας των δηληστηρίων. Από την πλευρά της, οι πρατηριούχοι τόνισαν ότι το πλαφόν που έχει μπει βρίσκεται κάτω από τα όρια επιβίωσης της δικής τους και ανέφεραν πως το όφελος είναι πάρα πολύ μικρό για τον καταναλωτή σε σχέση με αυτό που θα υπήρχε αν υπήρχε ανάλογος έλεγχος και στα δηληστήρια. Τώρα, στην συνάντησή του με τη νέα διοίκηση της ΔΕΘ, ο Σωκράτης Φάμελος στάχθηκε υπέρ της διατήρησης της ΔΕΘ υπό δημόσιο έλεγχο, ενώ αμέσως μετά περιόδευσε στην Αγκρότικα και τόνισε σε δήλωσή του ότι μετά από δύο μήνες κινητοποιήσεων οι αγρότες βρίσκονται σε ίδιο και χειρότερο σημείο, καθώς η κυβέρνηση τους εμπέζει, ενώ τώρα με τη νέα ακρίβεια και τις αυξήσεις στα καύσιμα τους αφήνει αθωράκιστους τους, γιατί έχει αποφασίσει να ερημώσει την Ήπεθρο και να υποστηρίξει τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών, των νέων τσιφλικάδων, όπως τόνισε, και όχι των αγροτών και των αγροτησών.
Μάλιστα, Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο κύριος Φάμελος είχε φιλοξενηθεί, υπενθυμίζω στους ακροατές μας και εδώ στο Air News Radio 105,8 τις προηγούμενες ημέρες. Μας είχε προειδεάσει για αυτές τις δύο τροπολογίες που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την ακρίβεια. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σας ανακοινώσω ότι ακόμη μια φορά αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τα δύο αυτά ζητήματα που έχουμε ξανασυζητήσει και με την Παλαιόνια Ομοσπονδία και με την Ένωση, και είναι η υποβολή τροπολογίας στη Βουλή για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο σημείο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεύτερον η νομοθετική παρέμβαση για την οριοθέτηση σε χαμηλά ύψη του περιθωρίου διήλυσης, πρακτικά για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας στα δηληστήρια. Γιατί τα δηληστήρια είναι η λέξη φάντασμα που αποφεύγει η κυβέρνηση να αναφέρει την τελευταία εβδομάδα.
Αθλητικό δελτίο.
Να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Η χθεσινή βραδιά, Τάσο, είχε έντονο ελληνικό ενδιαφέρον στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Να ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο.
Βέβαια. Αρχικά στο Ολυμπιακό Στάδιο και στο ποδόσφαιρο, όπως είπες, μια εύστοχη εκτέλεση πέναντι από τα μπόρδα άφησε ακέραιες και ενισχυμένες τις ελπίδες πρόκρισης του Παναθηναϊκού στα προημιτελικά του Europa League, καθώς πάει με προβάδισμα στο σκορ στη ρεβάνς της Εδίλης στην έδρα της Μπέτης. Τελικό αποτέλεσμα 1-0. Για τη φάση των 16 του Conference League, σαν σύμφωνας πέρασε η ΑΕΚ από το Τσέλιε, αφού προηγήθηκε με 3-0 στα μισά του αγώνα, χάρη στα γκολ των Βάργα, Κοϊτά Γκατσίνοβιτς και πριν ο Μουκουντή διαμορφώσει το τελικό επιβλητικό 4-0. Η επιστροφή στη δράση του Λεσόρ συνδυάστηκε σήμα αντεπίθεση για τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Η πράσινη νίκη σαν της Αλκύρης Κάουνας 92-88 στο 17-4-10 πλέον ο Παναθηναϊκός. Νωρίτερα στο Πρικυπάτο η Μονακό υποχρέωσε ήττα στην εκνοή τον Ολυμπιακό με 81-80 σταθερά στη δεύτερη θέση της κατάταξης Ολυμπιακός. Και να κλείσω μόνο με το Volley League. Σήμερα σε 9 η ώρα από την ΕΤ2 και φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Στις 9 η ώρα, όπως είπα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πρεμιέρα play-offs στη Volley League ανδρών.
Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πολύ λίγων βροχών στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 16 με 18 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.
Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 από τη Σοφία Γιαννοπούλου, μείνετε σε διάδραση με την Αρτιμπίτα.